Bună dimineața, astăzi e marți 22 iunie, la microfon e Alexandru Canțer
și Deana Răileanu
și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Ploi de scurtă durată, pretutindeni astăzi, mai puțin în regiunea de sud.
La Chișinău, dacă se confirmă prognoza meteorologilor, ploile vor fi calde, atât cât pot fi pe o temperatură de 28 de grade Celsius. Aceeași temperatură va fi înregistrată în sud, iar în nord, termometrele vor indica curarea abateri 24 de grade.
Bărbat de stat carismatic, asigurat material și ideologic, caut partid singuratic, fără doctrină concretă și cu audiență redusă la electorat pe care să-l fac fericit până la adânci legislaturi. Ar putea fi anunțul la mica publicitate al unor politicieni prin care au reușit să-și adopte anumite formațiuni politice aflate în suferință din cauza lipsei de popularitate. Analistul politic Corneliu Ciurea, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, este interlocutorul nostru la o discuție pe această temă.
Va urma, firește, rubrica Realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan astăzi despre negoțul stradal din preajma gării feroviare, unde mereu au existat oameni care cotrobăiesc prin case pentru a găsi ceva de vânzare și, în premieră, colaborare română-bulgară pentru menținerea ordinii publice în perioada estivală în Bulgaria. Detalii de la Peteo Petkov în jurnalul său de corespondent.
Știrile mai întâi prezentate de Alexandru Ieftodie din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele cec a fost eliberat după câteva ore în arestul autorităților transnistrene. Ilie Cazac și Ernest Vardanian sunt sănătoși. Guvernul prevede o creștere economică peste așteptările inițiale, închisoare pe viață pentru atentatorul de la New York și victorie categorică la Cupa Mondială, Portugalia-Coreea de Nord, 7-0. Acestea sunt titlurile la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Eugen Știrbu, a fost reținut luni pentru câteva ore de autoritățile transnistrene la Cuciurgan, în timp ce se afla în drum de la Odessa spre Chișinău. Un alt membru al cec, Victor Costețchi, a fost eliberat imediat de la reținere, dar Eugen Știrbu a fost transportat la secția urmărire penală a miliției de la Tiraspol, unde i s-a comunicat că pe numele său a fost intentat un dosar penal din 2000. Motivul invocat de transnistrene a fost organizarea de alegeri în satul Cojova din raionul Dubăsari. Un cec a declarat după eliberare în compania vicepreședintelui Victor Osipov că incidentul a fost soluționat datorită intervenției prompte a guvernului de la Chișinău și misiunii OSCE, precum și a cooperării de care au dat dovadă autoritățile transnistrene. Premierul Vlad Filat a spus că Ilie Cazac și Ernest Vardanian, cei doi tineri aflați în arest în Transnistria sub acuzația de spionaj și trădare, sunt sănătoși. Filat s-a întâlnit luni cu mama lui Cazac și soția lui Vardanian, cărora le-a spus că cei doi au fost vizitați de șeful misiunii OSCE în Moldova, Filip Remler. La sfârșitul săptămânii trecute, președintele Organizației pentru Drepturile Omului, Promolex, Ion Manole, își exprimase îngrijorarea că Ilie Cazac, arestat la Bender cu 3 luni în urmă, s-ar putea să nu mai fie în viață. Părinții tânărului intră astăzi în a 11-a zi a grevei foamei, ținută în fața ambasadei ruse la Chișinău, în speranța unei intervenții rusești pentru eliberarea fiului. Guvernul a revizuit în sus prognoza creșterii economice pe anul curent de la 1,5% la 2,5%. Noua estimare este cuprinsă într-un proiect de modificare a bugetului pe 2010, aprobat ieri de cabinetul premierului Vlad Filat. Rectificarea prevede venituri mai mari la buget, mai ales datorită măririi unor taxe și accize, dar și cheltuieli suplimentare, cum ar fi compensațiile din perioada rece a anului. Bărbatul de origine pakistaneză acuzat de tentativa de a detona o mașină capcană la New York riscă să-și petreacă viața în închisoare după ce a pledat vinovat luni în timpul procesului de terorism. În vârstă de 30 de ani, Faisal Shahzad a devenit cetățean american anul trecut. Pe 1 mai, el a parcat o mașină plină cu explozibil în centrul orașului. Bomba nu a explodat, iar Shahzad a fost identificat de anchetator și arestat 2 zile mai târziu. Tribunalul din New York City urmează să pronunțe sentința pe 5 octombrie. Președintele rus Dmitri Medvedev începe astăzi o vizită de 3 zile în Statele Unite, în cursul căreia se va întâlni joi cu omologul său american Barack Obama. Vizita președintelui rus urmează să se axeze pe dezvoltarea legăturilor de afaceri cu Statele Unite. La Cupa Mondială din Africa de Sud, Spania a învins cu 2-0 Hondurasul în grupa H, iar Chile se află în fruntea acestei grupe după victoria cu 1-0 asupra Elveției în cel de-al doilea meci al grupei. În primul meci al zilei de ieri, jucat în grupa G, Portugalia a învins cu 7-0 Coreea de Nord, cea mai categorică victorie la Cupa Mondială din 2002, când Germania a bătut cu 8-0 Arabia Saudită. La Cupa din Africa de Sud, numai Brazilia și Olanda s-au calificat deocamdată în următoarea fază a competiției. Alexandru Deana, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Dragi ascultători, știri pe scurt ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibere.org. Un nou mariaj politic dintre un politician cu proiecte ambițioase și un partid cu venituri foarte modeste din punctul de vedere al voturilor s-a produs în ajun. Se poate vorbi deja de un fel de fenomen în acest sens. De ce sunt preluate partidele minore pentru a fi folosite ca vehicul în mișcarea spre putere? Este una dintre temele pe care le-am discutat în ajun cu analistul politic Corneliu Ciurea, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Sunt deja câteva exemple, domnule Ciurea, când partide cu audiență redusă, ca să nu utilizăm termenul ofensator, de marginale sau oricum aflate în declin, sunt adoptate de diferite personalități politice. Vechii lideri ai acestor partide cedează formal regulamentar poziția în fața noilor veniți din afară, care promit de obicei să remorcheze formațiunea politică până în Parlament sau spre alte performanțe electorale. În general, de ce credeți că personalități ca Vladimir Țurcan, de exemplu, Vyacheslav Untilă sau, mai nou, iată, Valeriu Passat, ca să nu ne amintim de domnul Marian Lupu, care este un caz mai specific, își iau formațiuni gata făcute, în loc să-și creeze propriile partide? Nu mai există fantezie politică sau construcția de partid creează mai multe dificultăți?
La suprafață, răspunsul pare a fi foarte simplu este unul tehnic. Este destul de dificil să creeze în ajun de alegeri un partid politic, având în vedere că ai nevoie de mai multe semnături, de un număr chiar destul de mare de semnături, trebuie să ai o repartizare relativ proporțională în teritoriu și întotdeauna efortul de înregistrare a unui partid este destul de mare. Pe deasupra există riscul neînregistrării. Ministerul Justiției, indiferent de guvernare, poate întotdeauna să-ți blocheze listele găsind anumite nereguli, pentru că nereguli întotdeauna poți găsi. Deci, tehnic vorbind, în ajun de alegeri să te aventurezi să creezi un partid nou ar însemna un act mai curând de sinucidere. Adversarii tăi politici te pot bloca oricând. De aceea se merge pe formule mai facile. În lista pe care ați enunțat-o poate fi inclus și domnul Tarlev, dar bun, cu rezervele de rigoare, pentru că s-a chinuit mult acest politician în acest proces. Imaginația politică joacă un anumit rol, dar în fond nu putem spune că domnul Passat, de exemplu, nu a dat dovadă de imaginație politică. A ales o formulă care ne-a cam lăsat pe toți stupefiați, pentru că nimeni nu s-a gândit până la el că formula religioasă ar putea să devină un atu electoral.
Dar în ce măsură acest fenomen s-ar putea explica prin dorința de a concura cu alte partide pe baza carismei liderului?
Da, o carismă de altfel inexistentă, pentru că dintre liderii enumerați mai sus nu putem găsi persoane foarte carismatice. Până la urmă, e vorba de argumentul comodității, este mai simplu să preiai un partid sau să cumperi un partid. De altfel și domnul Mușuc, dacă ne amintim, face parte din aceeași operă, preluând partidul de la Nantoi. În asemenea situație apar și discuții despre fenomenul corupției politice, pentru că de multe ori presupunem că preluarea unui partid se face nu în baza ideilor și unei conjuncturi favorabile și a unei coincidențe de interese, ci grație mai curând unor interese pecuniare care se produc undeva pe sub masă. Deci și acest argument, el există și putem presupune că de multe ori noi lideri politici îi măsluiesc pe cei vechi pentru a prelua partidul politic.
Vom reveni la mustoasa tema corupției politice. De fapt, din punctul dumneavoastră de vedere, partidele din Republica Moldova cum preferă să concureze? Pe bază de ideologie și programe politice? Pe bază de principiu clientelar? Pe altceva?
Principiul clientelar, el a existat întotdeauna și partidele din spațiul nostru au dat dovadă întotdeauna de un grad mai mare sau mai mic de clientelism politic. Dacă judicăm chiar legile care se adoptă sau legea bugetului, de multe ori poți vedea că partidele politice își asigură o anumită porție din buget pentru clienții săi politici. Ideile își croiesc mai greu drumul în această lume postmodernistă în care ideile sunt mai curând instrumente de a câștiga puterea decât scopuri în sine. Deci partidele politice construiesc programe electorale, construiesc mesaje electorale pe baza ideilor doar pentru a ajunge la alegător, ulterior, cum spun, pentru a ajunge la ciolanul puterii, ulterior pentru, sigur, a profita cât mai mult de el. Aici, iarăși, nu ar fi o mare problemă în situația în care s-ar produce o alternanță la guvernare cu regularitate și toate partidele ar fi avut șanse relativ egale să beneficieze de această putere, sigur, la anumite intervale de timp. În acest caz, societatea ar fi putut spune că, într-o măsură mai mare sau mai mică, mai devreme sau mai târziu, ea are acces la putere și poate să-și satisfacă anumite obiective.
Ce rol au banii în construcția sau consolidarea partidului? Este unul covârșitor?
Nu este unul covârșitor, dar sunt extrem de importanți banii.
Care sunt, de fapt, sursele oficiale și eventual informale, ilegale, poate, de finanțare a unui partid?
Sursele verificabile de finanțare ale unui partid pot fi văzute mai ales în campanie electorală, atunci când se plătește pentru publicitatea electorală. Acești bani sunt mai mult sau mai puțin vizibili și acești bani sunt obținuți mai mult sau mai puțin legal. De obicei, procedura este că liderii politici și membrii unor partide cotizează cu anumite sume. Sigur, și aici apare posibilitatea înșelăciunii, întrucât un singur lider de partid poate să partajeze aceste sume și să prezinte lucrurile așa de parcă ele ar veni din partea altor membre ai partidelor, dar cel puțin acești bani sunt verificabili. Nu sunt verificabili banii care de obicei se dau prin salarii, la tipografii de multe ori, mai ales atunci când nu este indicat tirajul. Sigur, atunci când calculăm, și de multe ori ne-am ocupat de acest lucru la Iris Viitor, am încercat să calculăm sumele exacte care sunt cheltuite de către partidele politice, am constatat că putem urmări doar anumite sume, știind prea bine că celelalte sume sunt invizibile și originea lor nu poate fi stabilită cu precizie. De aceea ne întrebăm de foarte multe ori cine stă în spatele unor partide politice parlamentare. Și rostim și numele acestor businessmani care cu siguranță finanțează. Și nu avem foarte mulți, avem câțiva oligarhi care, ca și în alte state, finanțează partidele politice și le oferă suport.
Un om de afaceri care contribuie, de exemplu, la dezvoltarea unui partid, ce așteptări realiste poate avea? E ca și cum și-ar cumpăra un post sau lucrurile sunt mai nuanțate?
Cred că lucrurile sunt mai nuanțate. Iarăși, a critica un om de afaceri că investește în anumit partid politic pentru a-și favoriza propriile afaceri nu mi se pare corect, este absolut firesc ca să încerci să utilizezi oarecum instrumentul politic pentru promovare în domeniul economic.
Întrebarea este dacă e și legal.
Este mai mult sau mai puțin legal. În momentul în care îți declare sumele, atunci e clar că este legal și doar trebuie să vezi corespondența cu legea. În cazul în care nu se declară și de multe ori aceste sume nu sunt declarate, probabil nu este legal. Dar putem să ne întrebăm în ce măsură această legalitate caracterizează alte state democratice. În ceea ce urește bani, întotdeauna va exista o zonă mare de întuneric în care acești oameni de afaceri vor crea complicități ascunse cu politicienii. Iarăși, singura modalitatea noastră de a verifica cumva și de a afla adevărul este de a fi foarte atent și de a vorbi de multe ori speculativ despre aceste complicități fără a avea dovada lor, întrucât dovezile de obicei lipsesc.
Partidele care, prin definiție, ar trebui să fie principalii purtători ai valorilor democratice, cum sunt percepute, judecate de populație? Vedeți vreo schimbare în bine în acest sens?
Depinde de așteptări. Sondajele arată că partidele nu sunt văzute cu ochi buni, asta este clar. Problema este dacă putem spera să avem alt gen de partide. Și aici mă îndoiesc. Probabil va trebui pentru o perioadă foarte lungă de timp să ne mulțumim cu aceste partide destul de venale, destul de hrăpărețe, destul de egoiste, pentru că nu prea există sorți de izbândă pentru partidele idealiste.
Havel, unul dintre cei mai romantici politicieni dintotdeauna, spunea odată că nu doar persoanele fără inimă, cinice, arogante, trufașe și bătăușe au succes în politică, deși tocmai asemenea persoane sunt atrase în mod natural de politică. Până la urmă, însă, spunea el, politețea și bunele maniere cântăresc mai mult. Credeți că este valabil și pentru contextul moldovenesc?
Da, cred că este valabil, dar cu o singură remarcă, acești oameni idealiști, visători, încrezători în niște idealuri nobile, câștigă doar arareori în Republica noastră și încă nu avem dovada că ei nu pot fi contaminați de acest virus al mercantilismului. Cred că aș putea înșirui niște nume de politicieni în Republica Moldova care au pornit cu idealuri frumoase. Mulți dintre ei au rămas cu aceste idealuri, dar se află acum în afara politicului. Cred că sinceritatea și onoarea sunt elemente importante pentru politicienii noștri, dar doar rareori găsim așa ceva, dar încă mai găsim. Încă mai găsim și chiar uneori aceste calități au sorți de izbândă, chiar dacă temporar.
Se tot vorbește despre așa numita corupere politică. Ne-ați putea da un exemplu sau măcar o explicație a acestui fenomen?
Ca și multe alte fapte reprobabile, ele sunt atât de încetățenite în țara noastră încât uneori ți se pare jenant să le invoci și chiar să critici. Cred că cazurile de preluare a partidelor politice sunt de cele mai multe ori cazuri de corupție politică. Cred că banii cheltuiți în campanie electorale peste limita legală sunt cazuri de corupție politică, dar suntem incapabili în a demonstra aceste ilegalități, întrucât nu avem, statul nu are instrumentele necesare. Mai mult decât atât, există o complicitate între stat și politicieni în mod firesc. Relația de multe ori obscură dintre magnați, oligarhi și politicieni reprezintă cazuri de corupție politică, dar iarăși nu putem decât intui aceste situații fără a le putea demonstra. Apariția mijloacelor de informare în masă, spontană și de obicei în ajun de alegeri, reprezintă cazuri de corupție politică, dar care, pentru a le proba, nu dispunem de mijloace suficiente.
Domnule Ciurea, vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu.
Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Corneliu Ciurea.
Este ora 7:17, în partea a doua a acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și jurnal de corespondent semnat de Pietro Piotkov. Revenim însă cu știrile, din nou Alexandru Ieftode, din studioul Europei Libere de la Praga.
Președintele Comisiei Electorale Centrale, Eugen Știrbu, a fost reținut luni pentru câteva ore de autoritățile transnistrene la Cuciurgan, în timp ce se afla în drum de la Odessa spre Chișinău. Motivul invocat de Transnistrene a fost organizarea de alegeri în satul Corjova, din raionul Dubăsari, un scrutin pe care Tiraspol îl considera ilegal. Premierul Vlad Filat a spus că Ilie Cazac și Ernest Vardanian, cei doi tineri aflați în arest în Transnistria sub acuzația de spionaj și trădare, sunt sănătoși. Filat s-a întâlnit luni cu mama lui Cazac și soția lui Vardanian, cărora le-a spus că cei doi au fost vizitați de șeful misiunii OSCE în Moldova, Filip Remler. Guvernul a revizuit în sus prognoza creșterii economice pe anul curent de la 1,5% la 2,5%. Noua estimare este cuprinsă într-un proiect de modificare a bugetului pe 2010, aprobat luni de guvern. Bărbatul de origine pakistaneză, Faisal Shahzad, acuzat de tentativă de a detona o mașină capcană la New York pe 1 mai, riscă să-și petreacă viața în închisoare. Luni, el a pledat vinovat în timpul procesului de terorism. Președintele rus Dmitri Medvedev începe astăzi o vizită de 3 zile în Statele Unite, în cursul căreia se va întâlni joi cu omologul său american Barack Obama. Vizita președintelui rus urmează să se axeze pe dezvoltarea legăturilor de afaceri cu Statele Unite. La Cupa Mondială din Africa de Sud, Spania a învins cu 2-0 Hondurasul în grupa H, dar Chile se află în fruntea grupei după victoria cu 1-0 asupra Elveției în cel de-al doilea meci al grupei. În primul meci al zilei de ieri, jucat în grupa G, Portugalia a învins cu 7-0 Coreea de Nord. Alexandru, Diana, mă opresc aici, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europaliberă.org. Este ora 7 și aproape 20 de minute. O scurtă revistă a presei. Acum, Diana, ai o privire complice. Ai citit ceva mai special în ziarele de astăzi?
În unison cu subiectul nostru matinal, Marian Arață publică în Jurnal de Chișinău articolul Afacerea Partidul. Potrivit mai multor politicieni, scrie ziarista, comercializarea partidelor din Republica Moldova se face prin două metode. Fie se plătesc bani în schimbul brandului și structurilor teritoriale ale formațiunii, fie se oferă locuri pe lista electorală a fostei conducere a partidului. Sumele care s-ar plăti în schimbul unui partid ar fi de 100-200 de mii de euro. Moldova Suverană reproșează primarului capitalei Dorin Chirtoacă într-un raport de alternativă că în 3 ani de activitate tarifele la serviciile publice au fost majorate, că se atestă o proastă calitate a transportului public și a drumurilor și că s-au mărit considerabil gunoiștile neautorizate. Ambițiile politice devin tot mai mari, scrie Tatiana Corai în Timpul, dar la fel de mare este și teama cetățenilor că, de dragul ambițiilor, Biserica Ortodoxă va transforma lăcașurile sfinte în cercuri de propagandă, iar preoții în oameni de încredere a lui Valeriu Passat, mai ales că mulți dintre ei s-au călit deja în campaniile făcute pentru comuniști, conchide ziarista.
Mulțumesc, Diana!
Fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am văzut de unăzi un reportaj la un post de televiziune despre piața de vechituri din preajma gării feroviare. De fapt, nu știu dacă stradela de-a lungul căreia zeci de oameni își înșiră pe asfalt vechiturile poate fi numită piață. E mai degrabă un loc preferat de acest soi de vânzători chinuiți de sărăcie. Ei seamănă leit cu primii cetățeni care în zorii tranziției au ieșit de nevoie în stradă pentru a-și vinde electrocasnicele, cipicii, cărțile, vesela, hainele, bijuteriile, aparatele de fotografiat și mașinile de cusut. Vânzătorii care își înșiră azi vechiturile pe trotuare ne propun cam același asortiment, aceiași cipici dubioși și aceleași cărți cu pagini îngălbenite. Atâta doar că par mai bătrânicioși decât cei de la începutul anilor 90, mai încrâncenați și mai triși. Cei care își scoteau cărțile din casă pentru vânzare pe vremea lui Mircea Snegur erau parcă mai optimiști și mai încrezători. Li se citea atunci în priviri speranța, iar comercializarea lucrurilor era pentru ei o aventură care configura un orizont de așteptare. Ei bine, pentru actualii vânzători de vechituri, orizontul de așteptare a cam dispărut. Ei încearcă doar cu disperare să mai supraviețuiască o vreme. De fapt, acest negoț a existat mereu de-a lungul ultimelor două decenii. Aici mereu au existat oameni care cotrobăiesc prin case pentru a mai găsi ceva de vânzare. E uluitor că mai au ce să vândă. Văzuți cu ochii locatarilor blocurilor adiacente, acești vânzători tranziției se metamorfozează în niște indivizi grobieni și nesuferiți, care lasă după ei mormane de murdărie și se ceartă zgomotos pentru locurile strategice. Locatarii din vecinătate ar fi de dreptul fericiți să scape de vânzătorii de vechituri. Ei vor liniște. Undeva departe, pe alte meridiane, oamenii își cumpără mereu haine, televizoare, mașini de spălat și aparate de fotografiat noi, iar pe alea vechi, care sunt într-o stare bună, nu le vând în stradă, ci le fac cadou gasterbaiterilor moldoveni. Și Moldova noastră s-a umplut în anii tranziției de electrocasnice și haine folosite de care străinii nu mai au nevoie. Atunci când moldovenii vor renunța să-și vândă cu tot din adinsul cipicii și televizoarele folosite, vom trăi într-o altă dimensiune, până la care calea e deocamdată lungă.
În premieră, polițiștii din România își vor ajuta colegii bulgari la menținerea ordinii publice în marele complexe turistice. Detalii de la Petru Petkov.
În vara aceasta, pe litoralul bulgaresc al Mării Negre vor sosi peste 1 milion de turiști din România. Crăsimir Crăstev, primarul orașului Șablă, situat la numai 20 de kilometri de frontieră cu țara vecină, declară că zona este atrăgătoare pentru oaspeții români, în primul rând pentru plajele întinse, dar și pentru prețurile de aproape 2 ori mai mici față de cele pe litoralul românesc. În stațiunea Albena se află deja peste 8.000 de turiști români. Se observă o creștere de 15% a numărului de oaspeți, nu numai din România, dar și din Germania, Polonia și din fostele republici sovietice. Înscrierile merg foarte bine în ciuda crizei economice. Se constată o scădere a numărului de turiști din Franța, Marea Britanie și din țările scandinave. Aici se pare contează distanța mai mare. Piața turistică bulgară însă rămâne stabilă. Pentru prima dată, polițiști din România își vor ajuta colegii bulgari în nordul litoralului. La Oberă au susținut deja doi sergenți de la București. După cum a declarat viceprim-ministrul și ministrul de interne Cvetan Cvetanuș, polițiștii din țara vecină își vor ajuta colegii la menținerea ordinii și combaterea criminalității în marile complexe turistice, precum și în cadrul poliției rutiere. Ei vor purta uniforme, dar vor fi neînarmați și nu vor putea opera arestări. Prezența lor se impune de numărul mare de turiști români care au ales și în acest an stațiunile bulgare. Un număr ceva mai mic de polițiști bulgari vor lucra pe litoralul românesc. Polițiștii în deplasare nu vor primi suplimente la salarii în afară celor ce se atribuie pe teritoriul propriei țări. Ei trebuie să cunoască bine limba engleză. Situația nu este fără precedent în țările din regiune membre ale Uniunii Europene. Peste 20 de polițiști bulgari de circulație și-au ajutat anul trecut colegii din Grecia în zilele ce au urmat protestele fermierilor care au închis mai multe drumuri și punctele de trecere pe graniță comună. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Rusia a redus luni cu 15% livrările de gaze Republicii Belarus din cauza unei datorii neachitate și avertizează că reducerea va continua. Minskul a răspuns că va plăti datoria dacă Moscova, la rândul ei, îi va achita taxele de tranzit. Revine la microfon Alexandru Eftode.
Concernul rus Gazprom avertizează să micșoreze zilnic livrările către Republica Belarus până la 85%, cerând plata unei datorii de 192 de milioane de dolari. O delegație a guvernului belorus a început luni negocierile cu autoritățile ruse, dar deocamdată fără rezultat. Șeful Gazpromului, Alexei Miller, anunțase măsurile luate de concernul rus la o întâlnire cu președintele Dmitri Medvedev, transmisă în direct de televiziuni. Miller a spus că termenul de 5 zile acordat Republicii Belarus pentru achitarea datoriei a expirat, așa încât de luni la ora 10 a început reducerea zilnică a livrărilor cu 15%. Minskul a propus să restituie datoria în natură, cu produse industriale, ofertă respinsă de liderul rus. Dmitri Medvedev a spus că belorușii trebuie să plătească bani gheață așa cum prevede contractul. Orice altă formă de plată contravine legilor rusești, iar Gazpromul nu poate accepta bunuri. Nici prăjiturile, nici untul, brânza sau clătitele nu sunt bune, a spus Medvedev. Premierul rus Vladimir Putin a adoptat însă o poziție mai blândă. El a spus la o ședință a guvernului că reducerea livrărilor cu 85% ar fi justificată, dar nu mai mult de atât, având în vedere relațiile speciale cu consumatorii beloruși. Gazpromul spune că datoria s-a acumulat din cauza că Minskul plătește de la începutul acestui an 150 de dolari pentru 1000 de metri cub de gaze primite, în loc de prețul din contract de aproape 170 de dolari în trimestrul întâi și aproape 185 de dolari în trimestrul al doilea. În replică, Minskul a spus că Rusia nu doar că îi datorează 217 milioane de dolari ca taxe de tranzit, dar și că prețul este prea mare. Prim vicepremierul Vladimir Semașco a declarat că țara sa își va plăti probabil datoria în 2 săptămâni, numai dacă rușii plătesc mai întâi pentru tranzit. Republica Belarus este o importantă țară de tranzit. Aproximativ 20% din exporturile rusești de gaze trec prin conductele beloruse. Conducerea Gazpromului a încercat să calmeze îngrijorările europene, spunând că disputa cu vecinul comun nu va afecta livrările către consumatorii europeni, ele urmând a fi redirecționate prin Ucraina în caz de nevoie. O dispută asemănătoare între Rusia cu Ucraina anul trecut a dus pe timp de iarnă la întreruperea livrărilor către europeni vreme de 2 săptămâni. Acum Rusia are la Kiev o conducere binevoitoare pe care poate miza în caz că cearta cu Republica Belarus continuă. Alexandru Deana, mă opresc aici. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
De seară nu ratați emisiunile Moldova la ora 7 și sinteza zilei de la ora 21.
Moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțel, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.